Lep večerni pozdrav, mlada družba, in dobrodošli v spet poletni ediciji oddaje Kolokvij. Ta bo prinesla nekaj dobre živahne glasbe, pa izseke pogovorov, ki jih velja slišati. Najprej s člani študentskega pevskega zbora Škofijske klasične gimnazije in kasneje z nekom, ki v Sloveniji pomaga gojiti ples swing. Ostanite z nami. Zdaj pa k prvemu nocojšnjemu pogovoru s Katarino, Polono in Erikom.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju gostim člane študentskega pevskega zbora Svetega Stanislava in seveda tudi zborovodjo in govorimo pravzaprav o petju, o čem drugem bi lahko govorili. Prej sem najavil to temo, to istočnico, pravzaprav fenomen zborovskega petja v Sloveniji. Lahko govorimo o tem, že če pogledamo samo Škofijsko klasično gimnazijo, ki je sicer najbrž da tudi neke vrste izjema, ampak že v okviru te ustanove soreva ogromno nekih zasedb, vokalnih zasedb. Odkot to?
Res je, jaz mislim, da imamo Slovenci že kar malenkost v krvi, ne, petje, še posebej zborovsko petje, se vemo, da že skozi zgodovino, no, so se ljudje ob raznih običajih, ob srečanjih zelo radi družili ob glasbi, ob petju, ob večglasnem petju celo. In mislim, da korenine v bistvu segajo daleč nazaj. Ne. Je pa res, da Škofijska klasična gimnazija s celotno zborovsko piramido tudi zelo sistematično v bistvu goji, ne, zborovsko petje.
In ne pozabi na vse podzvrsti, recimo.
Absolutno, ne. Imamo tak spektr zborov, ki res praktično posegajo po čisto vseh zvrsti.
Tako je, od ženskih sestavov, fantovskih sestavov, pa mešanih.
Mešanih, zmešanih celo, ne. Posegajo po popu, gospel in tako naprej. Ne.
Tako je. Katarina, odkot ta želja po petju? Kaj je pravzaprav tisto, kar je najbolj luštno, recimo, ko se zgodi med glasbenim ustvarjanjem ene takšne zasedbe?
Ja, meni je petje v bistvu že odvedno predstavljalo nek užitek, potem pa tudi to, ker pač se zberaš z neko skupino ljudi, sploh če so te ljudje zraven še prijatelji, pa v bistvu ne bi moglo biti lepše. No.
V glasbi je vedno luštno, ne?
Ja, tako.
Se marsikaj dogaja. Polona, je to tisto, ta zven, harmonija, ki je usklajena, ali kaj je tisto, kar potegne?
V bistvu še sama, čistočno časih, ne vem. Se mi pa zdi, da kot, ne vem, kot solist ali pa kot sam, če si na odru pa pojaš, je tista ena taka čarovnija pri glasbi, ki jo dobiš. Ampak, ko pa stopaš v zbor, je pa ta čarovnija še na neko potenco. Ker ne veš čistočen, zakaj v bistvu je tak občutek, kot je, med nami, pevci, med zborovodjo, mogoče še med inštrumentalisti, ki nas spremljajo, ampak vse skupaj se nekako poklapa, da si kao v enem takem zenu, se mi zdi včasih. No.
Se moraš tudi prilagoditi.
Ja.
Drugi se tebi prilagajajo. Ta sozvočje je pravzaprav sodelovanje, ne, Erik?
Absolutno, ne. Hkrati pa tisto, kar je meni najbolj dragoceno, je pa to, ko v nekih momentih na odru se rodi kakšna zadeva, ki ni bila recimo nikoli zvadena, ki ni bila nikoli dogovorjena, pa se kar naenkrat zgodi, ne. V nekem skupnem čutenju, v neke skupni ideji o muziciranju. In tisto se mi zdi, da je v bistvu vrhunec tega, kar počnemo, ne, in tako res, res veliko zadoščenje.
To so takšni posebni trenutki.
Absolutno.
Prej smo že govorili o repertoarju, trenutno ste rekli, da greste vse zvrsti, ampak vendarle se malce bolj nagibate gospelu, pa k čemu še?
Ta moment smo bili zaenkrat zelo res usmerjeni v bistvu kar malce tekmovalno, namreč ravno kar smo se vrnili z mednarodnega tekmovanja v Pragi. Zdaj v bližnji prihodnosti pa se bomo malenkost bolj usmerili prav v legendarno glasbo Beatlov.
Študentska oddaja Kolokvij.
Katarina in Polona, članici študentskega pevskega zbora Svetega Stanislava, sta z menoj v studiu in pa zborovodja Erik. Prej smo že govorili o vaši glasbi in o tem, da ste bili konec marca na mednarodnem tekmovanju v Pragi. Kakšno tekmovanje je bilo to, zakaj je šlo?
Tako je, v bistvu od četrtka do nedelje smo se mudili v Pragi, in sicer gre za tekmovanje mladih zborov in orkestrov, ki se zberejo vsako leto konec marca v Pragi in tekmujejo v večjih kategorijah. Mi smo si letos, glede na to, da je to naše prvo tekmovanje, izbrali kategorijo pop, jazz, gospel, spiritual, v kateri smo tudi zelo, zelo uspešno nastopili in bili več kot zadovoljni z rezultati.
Dosegli drugo mesto, če se
tako,
namoti,
dosegli, ne
moti.
Tako, dosegli smo zlato priznanje z drugim mestom.
Bravo. Lepo, ne, ko se nekaj takšnega zgodi celotni skupini, najbrž, da to
seveda, to
godi.
Na nek način je še neka zunanja potrditev. Ne.
Kako pa se človek, ne vem, udeleži takšnega tekmovanja, kako se pripravlja na nj?
Vse skupaj se začne z idejo. Ne, in ta naša ideja je bila zelo spontana lani ob koncu, ob zaključku sezone na enem sproščenem druženju je v bistvu padla ideja, da morda bi pa tudi mi zdaj po 3 letih tekmovanja lahko stopili malenkost čez mejo. In potem nekako je čez počitnice ta ideja zorela in oktobra, ko smo začeli z novo sezono, smo kar dokončno določili in se odločili, da tja gremo, potem se pa začne seveda najprej en tak zelo velik in zahteven del za dirigenta, to je izbor programa tekmovalnega, ne? In zame kot dirigenta je to morda celo največji zalogaj pri pripravi na tekmovanje.
So kakšne omejitve oziroma sugestije?
So, to je seveda odvisno od kategorije, ne? Ker so različne kategorije in ponavadi, zdaj včasih je tudi kakšna obvezna skladba v naši kategoriji, tega sicer ni bilo, ampak na vsak način pa se moraš držati predpisane minutaže in pa zvrsti oziroma se pravi nekih zakonitosti v dani kategoriji. In pa hkrati gledati na to, da je torej program raznolik, da pokaže močne plati zbora, se pravi, čim boljši, ne?
Čim no, in Erik, izbor je bil očitno odličen.
Očitno.
Potem pa, kaj, potem se pa začne priprava na takšno lepot, ki
tako,
traje
potem
nekaj
pa v bistvu usporedno potekajo v bistvu organizacijske priprave, ne, ki so kar zajetne za eno tako potovanje. Skupaj z njimi pa seveda še priprava potem programa z borom, torej vadenje, učenje, novih sklap in tako naprej.
Katarina, najbrž je delo potem pred takšnim mednarodnim tekmovanjem tudi malce bolj osredotočeno, ne?
Ja, no, na srečo imamo zelo super odbor znotraj zbora, ki je poskrbel v bistvu za to, člani odbora so poskrbeli za to, da v bistvu smo sploh lahko šli. Delajo v bistvu zadnji kar veliko, a ne?
So bile tudi vaje drugačne kot tiste prej, ne? Manj klepetam, kako, bolj intenzivne.
No, tudi ja, smo se trudili, da bi bilo tako. Ampak ja, potem pa pač izven vaj rednih, pa je bilo tudi pač poleg dodatnih vaj še dogovarjanja odbora. Tako da tega je bilo kar veliko, no, ampak trud je bil poplačan, tako da.
Takšna logistična zadeva, precej zahtevna, ne? Polona, kaj se pa potem dogaja na samem tekmovanju? Koliko je tistega, recimo, včasih se vprašamo, ne, lahko skupina vse pokaže, kar zmore, ali pride tudi do stisnjenega grla?
Ja, trema definitivno je. Jaz sem jo imela kar velik. Ne, ampak se mi zdi, da smo pa vsen se izkazali za skupino, ki v tem trenutku, ki bi mogoče kakšna skupina pokazala samo tremo, smo mi pokazali res vse znanje, ki smo ga dobili na vajah. Res se mi zdi, da je bilo takih momentov, ki se na vajah niso zgodili zelo veliko na odru. Tudi vse je šlo zelo tekoče čez, bili smo v bistvu na konc zelo sproščeni, no, se mi zdi, tako da je bilo tekmovanje zgolj en nastop več, se mi zdi, ki je, hvala Bogu, slišal ušesa žirije in bil tako tudi ocenjen.
Tekmovanje dejansko je stres, ne? Se da v tem stresu tudi že uživati? Sredi, recimo, muziciranja,
petja. Je treba,
to je tudi del, ne?
Ja, se mi zdi, da se da, no. Toliko smo se pripravljali, smo pol tudi razmišljali, no. Da smo toliko se pripravljali, da če bi bili pa res živčni tam zdaj gor, ne vem, pri zboru je fino to, da se lahko upreš na skupino. Ja. Tudi, če si solist, tudi, če si zborovodja, se mi zdi, da tisto zaupanje se med spevci, zborovodjem in vsemi nami tako dobro poveže, da nimaš občutka, da boš padel v praznino, ampak v eno mrežo, ki te bo ujela. No.
Erik, najbrž je tudi ta psihološki moment potem zelo odvisen od pevovodje od dirigenta, kako pripravi.
Zagotovo, ne? Zborovodje je nekak tisti, ki, ki krmari to barko in če on ne ohrani trezne glave v ključnih momentih, ta barka lahko hitro skrene s poti.
Kaj vam pomaga, recimo, tik pred?
Meni osebno pomaga, oziroma zdaj v tem primeru me je nekako ves čas spodbujalo dejstvo oziroma zaupanje v to, da vem, da delo, ki smo ga opravili do Prage, je obrodilo že do takrat take sadove, da na odru se lahko zgodi samo še kaj več. Ne? In hkrati tudi ta prepuščenost, da tudi, če se zgodi kaj, česar si mogoče ne bi želeli, to v bistvu ni nobena huda katastrofa. To se zgodi vsakomor, ne? Tudi najboljšim zborom, najboljšim tudi solistom, pevcem in tako naprej. In se mi zdi, da smo nekako tudi s tem zaupanjem šli na oder. Ne? In tudi preden smo šli na oder, je bila nekako moja misel oziroma moja želja, da gremo uživati na oder, ne? Ker na ta način v bistvu lahko pokažemo največ, kar imamo. Ne? In hkrati, da ne pozabimo, da v bistvu samo podajamo tisto, skozi glasbo tisto, kar nam je bilo dano. Ne? Torej, da nismo zaradi nas samih tam, ampak da ne glede na to, da gre za tekmovanje, poskušamo nagovoriti nekoga.
Pa je bil, recimo, če kar ostanemo pri Pragi, je bil trenutek, ko ste sami začutili, dobro gre.
Ne, mislim, jaz ne, zaradi tega, ker smo imeli v ponedeljek, preden smo šli v Prago, koncert, kjer ne bi mi pokazali, kako bomo pa mi v Pragi pel. Aha. In na tem koncertu se je zgodilo vse, kar mi nismo hoteli, da se zgodi. Pozabili smo besedilo, šlo nam je, taka čudna živčnost je bila. In zaradi tega mogoče je bil tisto občutek na odru v Pragi še toliko bolj smešen, ker je bilo kar sproščeno, kar šlo je, kar dobro je bilo, no res.
Pravijo slaba generalka, ne?
Točno tako, nastop, ne? Točno tako. Včasih taki mal slabši nastopi pomagajo, ne?
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
V nadaljevanju pa v plesne vode, k posebnemu plesu, swingu. O njem veliko ve predsednik društva Vintage Swing, Aleš Kolar.
Študentska oddaja Kolokvi.
Zdaj, če gremo iz tistega naravnega okolja, v katerem je swing nastal, k nam, v Slovenijo, čisto drug čas, čisto drugo okolje, pa vendarle privlači toliko mladih. Veliko vas je vključenih v to ekipo plesalcev swinga, ki je postala popularna oziroma ples sam spet ponovno, tam nekje, kaj sem, pred 10-15 leti, kdaj se je začelo to?
Ja, drži. Z swingom v Sloveniji smo začeli nekje okrog leta 2004, ko se je tudi ustanovilo naše društvo Vintage Swing. In takrat so se pod vodstvom Silesa Šinkovca, ki je bil pol Američan, pol Slovenec, začel prvi tečaj swinga. Sicer se je takrat plesala malo bolj enostavnejša oblika, ki rečemo East Coast, no kasneje pa smo prišli v to kraljevo zvrst, ki je poznana tudi po celem svetu, kar je Lindy Hop, ne, ki so jo plesali tudi takrat v Savoju originalno. Je pa res, da swing ni samo ples. In zaradi tega je toliko zanimiv, ker za tem plesom stoji še nekaj več. Stoji društvo, stoji druženje, ljudje, povezave z istimi mislečimi ljudmi po svetu. V bistvu je okrog tega swinga napihnjen en tak poseben mehurček, znotraj katerega veljajo določene vrednote, določena merila. In lahko rečem, da pač se v tem mehurčku počutijo dobro samo tisti ljudje, ki dobro mislijo. In zaradi tega lahko rečem z veseljem, da se na swingu srečujemo z dobrimi ljudmi. Ne? Če je kdo zelo naporen ali pa tako, slejko prej odpade, je pa swing zelo sprejemajoč. Se pravi, vsak je dobrodošel, ki želi iskreno biti del tega in mi tudi vsega sprejmemo, ne glede na različnosti, ampak je pa res, da znotraj tega velaja pa določena pravila. In ta pravila lahko...
Kakšna so ta, recimo?
Lahko jih koreliramo s temi, ki so bili recimo pri nas pred vojno. Ne? Se pravi, tukaj imamo džentelmenstvo, je tukaj uvidevnost, mora biti absolutno tako na plesišču kot sicer. In lahko rečemo predanost glasbi, plesu, ne, in, tako, in pač tudi sočloveku. Tako da vse, kar se tukaj dogaja, je pozitivno. Swing ima izredno pozitiven naboj, ne samo pri nas, ampak po celem svetu. In ta pozitiven naboj se deli, ne, in na njej se napaja scena. In zato je recimo lahko rečemo swing zelo bolj zanimiv od mogoče kakega sicer plesa, ki je zgolj ples. Ker swing je samo jezik, ki te popelje potem v ta svet swinga, ki ga ljudje dan danes živijo. In to ga dela posebno.
Zdaj, seboj prinaša to subkulturo, pravzaprav tudi v samem oblačenju, v urejenosti. Ne, plesalci swinga so sicer na nek poseben način, ampak vendarle zgledno urejeni in tako naprej. Ne?
Ja, drži. Vsekakor prihaja tukaj tudi, lahko rečemo, modne pripadnosti, če rečemo temu, seveda, bomo rekli, starejši stil, ali rečemo temu vintage stil oblačenja zaželjen, ker nekako gre z glasbo, a ne? In tudi na dogodkih, se pravi, so tukaj kravate, so srajce, so dekleta ali pa dame v oblekcah, so metuljčki, so telovniki, ne? Se pravi, ta zadeva. Je pa res, da swing ni samo pogojen s preteklostjo, ampak živi tudi danes, tako da se uspešno povezuješ z sodobnim svetom, se pravi, boste videli, recimo, vintage orenga fanta, ne? Ampak z najnovejšim telefonom, recimo. Ne? Lahko na nek način ugotovimo, da je velik plesalcev swinga tudi malo hipsterjev. No? Tako da se prepleta, recimo, tistega, kar je dobrega iz starega, s tem, kar je zanimivega iz sedanjosti. Ne?
Poslušate oddajo Kolokvij.
Aleš, če se malce ustaviva pri samem plesu, lahko bi rekli, da je to ena eksplozija veselja, ne?
Ja, drži.
Ampak urejena eksplozija.
Ja. Danes mogoče malo bolj urejena, kot je bila včasih, ker ko se je ta stvar razvijala, ne, takrat niso imeli tisti začetniki, recimo Norma Miller, Frankie Manning, ti, ki recimo ambasadori swinga, niso takrat imeli nobenega, da bi jih to naučil. In so se učili en od drugega in dodajali svoje stvari, dodajajo se v bistvu tudi še danes, in to je bilo zelo energično, oni so vsi bili zelo, zelo dobri plesalci, ki so potem tudi bili združeni v eno skupino, ki se imenala Whitey's Lindy Hoppers, in so tudi dosegli svetovno slavo, se danes, če gledamo kake posnetke recimo na YouTube ali pa v kakih filmih, ne, kjer pleše en kup temnopoltih v črno-belem filmu, tako divje, da je to čist nemogoče, potem so to gotovo oni. Ne. No, ampak dan danes imamo več orodij, ne, že več poznavanja, kako to bolj približati ljudem, ne, in swing ni samo norenje. Ima tudi več podzvrsti, kajti swing je družina plesal, med katerimi je nesporno glavni Lindy Hop, originalen. Potem pa so tukaj še balboa, ki se pleše v malo večjem telesnem kontaktu, ne, z malo manjšimi koraki. To predvsem tudi malo starejši imajo radi, da zaradi tega, ker ni skakanja dodatnega ali pa česarkoli, ampak lepo, elegantno odplešeš lahko tudi hitrejše komade. Potem je v tej družini tudi blues, a ne, tudi boogie-woogie, ki se je posledično razvil iz samega swinga. Potem malo bolj tako mornarsko poskočen, bomo rekli, je šek, skratka so še take potem stvari, ki se jih lahko doda in vse spada v to družino plesov. Ne. Je pa sam swing, lahko rečemo, zelo poskočen, sej v kakih filmih recimo, ki so swingice ali pa kaj taga, kjer se stvar malo bolj pokaže, ne, ali pa tudi na naših plesnih zabavah, je kar veselo, ne, in tudi veliko krat gre kaj v zrak. Ne.
Aleš, vintage swing združuje mnoge mlade. Odkot ta naboj? Zakaj tako potegne, da nima prav swing?
Dobro vprašanje. Jaz mislim, da ravno zaradi te duše vse stvari, ki je, kot sem že rekel, pozitivno naravnana. In ta pozitivnost in sprejemanje je gotovo prijetna. Ne? In v tej prijetnosti se odvijajo še stvari, ki so učenje plesa, druženje, ne, tudi potovanja, dogodki in tako naprej. In jaz mislim pač, če je neki na pravi valovni dolžini za človeka, ne, da se ga pač dotakne, ker se stvari se ne delajo pač zaradi finančnih plusov, ampak se delajo zaradi ljudi, ne, in ljudje to občutijo in ljudje to nesejo naprej in potem bomo rekli, se ta barva čustvena prenaša naprej in se pridružuje tisti, ki jim je to cool. Večini ljudi nam je ta prijazno vzdušje, ne, nam je pomembno, da si nekje dobrodošel, zaželjen in obenem se imaš fino, ker glasba je odlična, ne? Je drugačna, recimo od vsega tega, kar poslušamo veliko krat dan danes po radiju, ne? Ampak to je glasba, izvorna glasba, iz katere izvira današnja moderna in ima sporočilo, ima dušo, ne? Konc koncev je to jazz, je to swing, ne? In se te dotakne. Tako da bom pa rekel, ne samo mladi, ne? Je res, da je vsa stvar začela bazirati na mladih, na študentih v Ljubljani.
Ja.
Ampak lahko rečemo, da imamo vse starosti prisotne. Ne? In vsi se poznamo, med sabo praktično plešemo en z drugim, ne? Ni zdaj tako, aha, pa šel sem zdaj z mojo damo in bova mi dva plesala cel večer. Ampak dejansko se partneri skozi menjavajo in spoznaš več ljudi, imaš se fino, z večimi se povežeš na ta način. In ni važno, kdo je koliko star, to je za vse starosti, ne? Tako da nič nenavadnega ni, če vidite, da se pleše starejšo gospo, en študent ali pa kaj taga. To je čist normalno, pač tako je. Mi smo vsi plesavci, smo del ene družine in to je to, ne? In se imamo fino.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Zelo lepo je videti mlade, moram reči, ko uživajo v enem takšnem plesu, ki ima neke svoje zakonitosti, ampak vendarle se mi zdi, da je to kar neko bojevanje s časom, z obdobjem, v katerem smo, ki je bolj naklonjeno nekim, ne vem, takšnim skupinskim. Šli smo zdaj mimo, so že sicer, ampak rave, časi in tako naprej. Torej, časi, kjer so se mladi zbirali v klubih in pač individualno tudi plesali. Swing pa najbrž, da seveda pogojuje to, da stopaš tudi v kontakt, ne, fant dekle, da v tem kontaktu tudi urejeno nekako zaživiš, začutiš drug drugega. To je najbolj, da tudi tisto, kar privlači. Ne?
Ja, drži. Swing je državni ples, kar pomeni, da pleše se v paru. Seveda so tudi elementi swinga, ki plešeš tudi sam, recimo solo jazz in tako naprej. Ampak ja, v osnovi gre za državni ples in torej plešeš plesalec, plesavka. In pravila so jasna, ne? Plesalec, se pravi lider v tem primeru, ne? Vodi in poskuša čim boljš preko gibanja telesa sporočiti plesavki, ker njena naloga je, da ga poskuša prebrati, kaj on sploh želi od nje, ne? In se na to odzove. Ne? In seveda, to je izziv, ne? Ker z vsakim uspelim gibom, ne, je neko zadovoljstvo, ne? Se pravi, ma gre v redu, pa je tukaj napetost telesa, pa so tukaj figure, pa so tukaj določeni momenti, je improvizacija. Skratka, veliko je tukaj noter enih, bomo rekli, ciljev, ne, ki jih tekom plesa lahko dosežeš. Ne. Zagotovo je pa res, da mladi, mogoče opažam zdaj, recimo sploh ti, ki prihajajo v študente in tako naprej, niso navajeni tega. Ne. To je mi čisto nova stvar. Ne. So pravi, aha, plesali bomo. In včasih jim je tako zelo neroden bližine nekoga drugega, ne? Da jim moramo včasih prav reči, no, zdaj pa dej roko na plesavko in plesavka dej na plesavca, no, v redu je, lahko se dotikate, ker pač to je ples, kjer, ne, se boste mogla dotakniti na določenih mestih, da bo lahko informacija šla naprej. Ne? Tako da tega ni mal, je pa res, da ne traja to dolgo. Ne. Človek se hitro navadi in potem, ker je to naravna stvar, gibanje in ples je naravna stvar. Tako da do tega gotovo prije zelo, potem zelo hiter in tudi ni teh narodnih momentov, joj, ne. Ampak je to čisto nekaj normalnega.
Zdaj, omenil si več podzvrsti, ne, swinga. Nekatere so tudi takšne skupinske, torej, da skupina pleša.
Ja, drži. Mislim, znotri, bom rekel, te plesne družine swinga je veliko zadev. Ne? So tudi koreografije, recimo, določene, ki se plešajo eno, se pravi, posamezno. En izmed teh je gotovo šim-šem, to je na stvar, ker ko se zasliši ta glasba, vsi pridrvijo od vse posod na plesišče, ne? In plešajo to koreografijo. In še dosti je tega, ne? Se pravi, skriva velik, bom rekla, enih zanimivosti, ne? In seveda tudi za solo se najde dovolj prostora v swingu. tako da ni stvar omejena. Ne. Kar se pa tiče boja s časom, bom rekel, da v bistvu boja ni, ker mi smo že zmagali. Zaradi tega, ker kar želimo delati, delamo. Ne. In mogoče nam današnji čas to bolj omogoča, zaradi tega, ker je več medijev, lahko dobimo več dobre glasbe, ker včasih, recimo, če se bi predstavljali mogoče v tist čas in v Ameriko, je bilo zelo težko dobiti to glasbo, ne? Kje je zdaj dobiti to glasbo? Medtem, ko nam je zdaj vse na voljo nam je, da si pogledamo, kako je z oblačenjem, lahko to kupimo, ne? Si lahko to prvoščimo. Skratka, na ta način nas akomodira sedanjost. Ne? Po drugi strani pa pač se zbiramo okrog tega, kar nam je všeč. Ne? In to je pač ta glasba, ki se tudi seveda evolvira naprej. Ne? Svink ni ostal, ni stvar, ki je ostala v 20-ih, 30-ih in 40-ih prejšnjega stoletja, ampak se razvija tudi danes. Imamo skupine danes, ki izvajajo to glasbo, imamo neo-svink, se pravi, ki združuje modernejše elemente, ne? V tej glasbi in tako naprej. Tako da stvar je živa, diha in brca.
Jutri, v torek, vsak dan, v petek, v mesec,
kaj dogaja?
Tudi mesec avgust prinaša celo vrsto priložnosti za različne duhovne vaje, dni zbranosti, tedne zbranosti, take in drugačne oddihe, tudi ob Božji besedi, Svetem pismu, ob sovrstnikih, ki razmišljajo podobno, ki bi radi kot vi zoreli in si na pravi način napolnili baterije za mesece, ki prihajajo. Kar pogledajte na okrog, izzivov je res več kot dovolj. Mi se bomo ustavili pri projektih in vabilih, ki jih med nas pošilja SKAM, Skupnost katoliške mladine. Kaprije za mlade pare od 15 do 29 let, zanimivim programom za mlade pare od 19. do 26. avgusta. Prijava na skam.si.
Kaj dogaja?
Kaprije za družine proti koncu poletja, 26. avgusta se bodo začeli srečevati na počitniškem programu za družine, 2. septembra bo pa konec veselja, ja takrat pride tudi novo šolsko leto. Pač ne gre drugače. Študentje, tisti pa lahko nadaljujejo tudi pozneje.
Jo, kva dogaja?
Podaljšeni vikend zanje za študente od 20. do 23. septembra pred študijskim letom, torej še vabilo na skok v morje.
Kaj dogaja?
Tedni v Tezeju so v teku projekti Pota in mladi prostovoljci, ki so na misijonske stopinje dobro pripravljeni, so zdaj res že tam, kamor so jih stopinje peljale. Če boste kaj v Braziliji, pomahajte Pota skupini, prostovoljce lahko srečate na Madagaskarju, tudi v Mozambiku so, pa v tajski džungli, na visokih planotah Bolivije ali na indijskem podeželju. To bodo gotovo doživetja, ki bodo ostala v njih do konca. Zagotovo.
Kaj dogaja?
Veliko lepega pa bo v naslednjih dneh prek predvsem slovenskih romarskih središč povezanega tudi z Marijo. Smo namreč pred praznikom, pred največjim Marijinim praznikom, 15. avgust je namreč blizu.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Za nocoj hvala, več mladosti in dobre glasbe pa prihodnji petek ob istem času. Lahko noč.